habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo sabti ah oo bisha juunay sanadka 2022 ay tahay 2-10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah lacagta lagu dirsado taleefanada gacanta oo mar kale dib loo fasaxay maamul goboleedka Puntland.
Waxaan rabnaa inaan maanta bulshada reer Puntland aan u sheegno inaan u fasaxnay nidaamkii aan awal hakinay oo halka dollar iyo wixii ka yaraa inaan dib u fasaxnay oo ay isla shaqaynayaan laga bilaabo maanta.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin munaasabad lagu guddoonsiiyo maamulka dowlad deegaanka soomaalida ee ethoobiya dhul weyn oo ay ka dhisayaan xarunta dhaqanka soomaalida ee addis ababa.
maantana waxaa aqal muhiim inaan ka gudbeeyo yarnada duqa magaalada ah oo ay ugu tilaaqday ama ay siisay in ururka horumarinta ee deegaanka soomaalidu ay ka dhistaan xarun dhaqankooda ay maaragtay kusoo bandhigaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey weerar xalay ka kala dhacay magaalooyinka dhuuso mareeb iyo caabudwaaq ee bartamaha soomaaliya oo ay dad badani ku dhinteen. waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. codbixiyaasha dalka Aljeeriya ayaa codadkooda dhiibanaya sabtida maanta ta doorashooyinka hore ee baarlamaanka ee dalkaasi kadib markii 2 sano oo deganaanshiya la-aan siyaasadeeda uu dalkaasi wajahay. codbixinta ayaa doorashadii ugu horreysay ee noqonaysa baarlamaani ah tan iyo markii madaxweynihii hore ee dalkaasi cabdilcasiis butafliiqi laga tuuray xukunka sanadkii 2019 markaasi oo 20 sano oo uu ahaa madaxweyne kadib ay dibadbaxyo waaweyn oo ka dhashay dalkaasi loogana soo horjeeday musuqmaasuqa, shaqo la-aanta iyo kala talisnimada lagu riday. xisbiyada taageera dowladda ayaa waqtigan waxa ay sheegeen oo ay ku baaqayaan in ay muhiim tahay in lagu asteeyo codbixintan mid muhiim ah oo lagu soo celinayo sida ay sheegeen deganaanshiihii dalkaasi. doorashadii hore waxaa loogu yeeray sida uu sheegay madaxweynaha waqtigan cabdilmajiid Tobboni in uu ballan qaaday in Aljeeriyada cusub uu u jihaynayo waddo hor leh kaasi ay ka faa'iidaysan doonaan, ayuu yiri, dadka da'da yar iyo sidoo kale qurba joogta ka baxsan siyaasadda waddanka. In ka badan 20,000 oo musharax ayaa u tartamaysa kuraasta baarlamaanka ee tiradoodu ay dhan tahay 407 kursi, waxaana in ka badan 50%kiiba la sheegay in dadkaasi u tartamaya kuraastaasi aysan ku jirin xisbiyada madaxa bannaan iyo kuwa kaleeto ee siyaasadda ee waqtigan dalkaasi hagaya ee u tartamaya kuraasta kala gedisan. doorashadan maanta ayaa waxay soo xirmi doontaa 7 fiidnimo marka ay tahay xilliga waddankaasi. maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inay ku dhawaaqi doonaan hanaanka maalgelinta kaabayaasha dhaqaalaha ee loogu talagalay wadamada dhaqaalahoodu uu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah oo la rabo inay kula tartamaan hindisaha Belt Road ee Shiinaha ugu talagalay wadamada soo koraya in dib u dhis loogu sameeyo. hindisahan ayaa Mareykanku waxay ugu magac dareen dib u dhiska wanaagsan ee adduunka, waxaana la bilaabi doonaa sabtida soo socota iyadoo lala kaashanaya ayaa la yiri inta uu socdo amaba looga hadlayo shirka G7 ee ka socda Yurub. waxaana sidoo kale uu noqonaya ayaa la yiri wada hufan oo loogu talagalay in sare loogu qaado maamulada dalalkaasi ka jira soo koraya. waxaan aaminsanahay in aan gaari doono p r i da annaga oo bixinayno xulasho tayo sareysa ah waxaana ku soo bandhigi doonaa doorasho kalsooni oo ah habka loogu kala tartamayo wadamada in ay kaga faa'iideystaan ayaa la yiri barnaamijkan hindisahan belt iyo wadooyinka istaraatiijiyadda ee lagu horumarinayo kaabayaasha adduunka ayaa beijing waxa ay bilowday sanadkii 2013 waxayna ku maalgelisaa ilaa 70 dal hase yeeshee mashruucan cusub ee wadamada g ay ugu talagaleen wadamadan soo koraya dhaqaale ahaan iyo kuwa kaleetay meel dhexaadka ayaa waxa uu yahay mid cusub qoryaha yaryar iyo rasaasta ayaa lagu kala iibsadaa qiimo dhimista dhaqaalaha ee loogu talagalay booliiska iyo ciidamada thailand oo suuq madow ah waxaana loo iibgeeyey ayaa la yiri iyadoo xuduudda thailand laga tallaabinayo dalka myanmar arrintaasi ayaa laga cabsi qabaa in ay tahay wax sii kicin karo dhibaatooyinka ka jira dalkaasi myanmar kadib markii uu ka dhacay afgembiga uu ka dhashay kacdoonka dalkaasi militariga myanmar ayaa xukunka kula wareegay afgembi xilli laga tuuray dowladdii rayidka aheyd ee dalkaasi ka jirtay bishii febraayo 1-deedii awooddii taasi oo keentay in dabadbaxyo waaweyn oo qaata dalkaasi ay sababaan in dhiig badan uu ku daato rabshado badanna ay ka dambeeyeen iyadoo dadka u ololeeya dimuqraadiyadda isku dayayaan inay u cararaan xeryaha ciidamada si ay uga soo bartaan sidii ay ciidamada iska caabin ugu sameyn lahaayeen ayaa thailand waxa ay qabatay hub ka gudbaya xuduuddeeda oo si ganacsiga u gelaya thailand bishii may 7-keedii ayaa waxa ay sheegeen kooxaha xuduudda ilaaliya inay qabteen 7-20 qori oo iyagu ay ku jireen bastoolado qoryaha M-14 iyo M-4 ee boobayaasha ah AK-47 iyo sidoo kaleeto doorbinada iyo rasaas gaarayso 50,000 oo xabadood oo saarnaa gaari xamuul ah oo ku socday wadada myanmar gasha ee dhinaca galbeed ee dalka thailand ayaa la yiri hubkan ayaa noqonaya kii ugu badnaa ee thailand ay ku guuleysato ayaa la yiri sida VOA-du u sheegay ninka qaabilsan dhinaca xuduudaha dhulka ee thailand kaasi oo yiri dhammaantoodna qoryahaasi noocyada ay yihiin oo kala gedisan waxaan u bandhigi doonaa booliiska iyo militariga saraakiishooda habeen wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da iyo barnaamijkeenna habeennimo aan ku bilowna ee qaar ka mida guddiga madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo u xilsaaray arinta lacagta ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada garoowe waxayna maanta dib u fasaxeen markii labaad lacagta mobeelka lagu rito ee iyadu halka dollara wixii ka yar waxaa kaleeto oo ay sheegeen inay kordhin doonaan kuna soo dari doonaan shirkadaha mobeelada gacanta ee lacagta lagu kala dirsado sidii shilinka soomaaliga lacagtaasi loogu biirin lahaa wariyaha v o a da ee magaalada garoowe nuux muuse birjaab ayaa haddaba warbixintan halkaasi nooga soo diray
wasiir ku-xigeenka maaliyadda puntland cabdi ibraahim warsame cabdi qowdhan oo saxaafadda la hadlay isaga iyo xubno ka tirsan guddiga lacagta ayaa sheegay inay fasaxeen in dadku ay isu diri karaan halka dollar wax ka yar sidoo kalena ay shaqaynayso shilinka soomaaliga oo laisugu diri karo dhanka taleefanka
maantaytus wax waliba waxay noogu shaqaynayaan si fiican waxaa jirtay marka inaan 1-dii bisha 4-aad soo saaray go-aan kaasoo dhigayay in lacagaha jajabka ee ka yar halka dollar la hakiyey muddo xadidan islamarkaana ciddii rabta loogu bedelay in u dhiganta oo nidaamka elektroniga iyo dollarka ah in lagu isticmaali karo iyo shilinka in lagu isticmaali karo oo shirkadaha looga amray nidaamkaas si fiican buu shaqeeyey ujeedkan waqtigaa kale ahayn waxay ahayd in lacaguhiisa soo gaadhaan islamarkaana suuqyada qaarkood aan ka dareenay in nidaamka fractionka dadka isticmaalaya ay xoogaa maceeshada yaro buunbuuniyeen inaan taa ku bedelo in shilin soomaaliga oo elektroniga loo isticmaalo ama isagoo caadiya muddaan hadda arintaas soo wadnay kusoo tijaabinay alxamdulilah waxa weeyaan intaan ka rabnay waa ka gaadhnay awalla waxay ahayd waqti xadidan marka ugu horeysa waxaan rabnaa inaan maanta bulshada reer puntland aan u sheegno inaan u fasaxnay nidaamkii aan awal hakinay oo halka dollar iyo wixii ka yaraa inaan dib u fasaxnay oo ay isla shaqaynayaan laga bilaabaa maanta waa isla shaqeynayaan lacagtii jajabka ahayd ee halka dollarka yarayd, lacagtii elektroniga ahayd ee shilinka ahayd ciddii rabta, iyo lacagtii nootka ahayd ee shilin soomaaliga ahayd. Intiiba inay isla shaqeynayaan.
Wasiirku xigeenka maaliyadda ayaa dhanka kale ka digay in la siyaasadeeyo lacagta, taasoo uu sheegay inay dhibaato ku keeni karto bulshada.
Lacagta habka ay u shaqeyso wuu ka duwan yahay hababka kale ee la siyaasadeyn karo. Lacagaha waxaa saameyn ku yeeshaa wax yar oo xitaa annaga madaqadeena ka dhicina meelo kale ka dhacay ayaa saameyn ku yeelan kara oo wax ka bedbedeli kara. Marka dad badan ayaa ay mararka qaarkood ka muuqataa siyaasado inay arrimahan isku lacagaha isku dayaan inay dhex geliyaan. Dadka waxaan rabnaa inay ogaadaan waxa ay ku ciyaarayaan inay tahay nolosha aabahood iyo hooyadood iyo ilmahood, sababtoo arrimaha lacagta iyo dhaqaalaha iyo macaashadu waa sensitive. Marka dadka ay la sahlan tahay oo sida sahlan hadallada isaga yidhaahda oo sida sahlan wax isaga qora, waa uga digeynaa arrimaha, waa uga digeynaa in aanay yaani ku khaldamin. Meeshii kale ay luuq iyo siyaasadeed ka dayanayaan ha ka dayde. Waa arkina maan dhowey dad lacag beri hore baabaaday oo xilligii dowladihii hore soo baabaaday oo googoday, intay milyan ka mid a furfureen oo waddo ku daadiyeen, yidhi lacagti baa la qaadan waay. Ma garanayaan inay nolosha dadkooda cadow ku yihiin dadkaas. Marka waxaan leenahay arrintaas waa in laga waantooma.
Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in ay il gaarahi ku eegayaan qiimaha maciishada suuqyada Puntland.
Qiimaha maciishada waxay u baahan yihiin in dadka loo ilaaliyo oo lagu ixtiraamo oo lagu dadka noloshooda laga fikiro. Haddii qof walee meeshuu soo gaaro wax kaga iibiyo, waxay saameynaysaa nolosheenna guud ahaan iyo gaar ahaan cid walba naftiisa ayay saameynaysaa. Marka dowladaha hoose iyo gobollada iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay arrimaha la socdaan, dabagalaan maciishada iyo suuqyada sida ay loogu dhaqmayo inay xogogaal dhaba u noqdaan. Guddigu mar walba waxay u taagnaan doonaan oo ku hawlanaan doonaan inay si dhow ula socdaan arrimaha.
Inkastoo dowladda ay muddo laba jeer ahay xanibtay in wixii ka yar hal dollar aan la isugu diri karin isticmaalka taleefanka ee wax lagu kala iibsado, haddana arrimahaasi wax badani kama qaban in ay socodsiiso shilinka Soomaaliga oo aan weli si fiican uga shaqaynin magaalooyin badan oo garoowe ay ka mid tahay, waxaana hakadka la geliyay halka dollar wixii ka yar ay sameysay caqabad hor leh oo saameysay dadka danyarta ah. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Magaalada Jigjiga ee xarunta dalka Ethiopiana shalay waxaa ka dhacay munaasabad dowlad deegaanka Soomaalida lagu gudoonsiiyo dhul weyn oo ay ka dhistaan xarun dhaqanka Soomaalida oo loogu talagalay halkaasi. Wariyaha V O A-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo munaasabadaasi goobjoog ka ahaa ayaa warbixintan nooga soo diray.
Antada aad maqlaysaan waxaa lagu daafuray munaasabad uu loogu wareejinayay dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan ururka horumarinta Soomaalida, iyadoo dhulkan ay ku wareejiyeen ismaamulka magaalada Addis Ababa. Waxaana munaasabadan ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, maayarka maamulka magaalada Addis Ababa Marwa Danich Ababe, mas-uuliyiin ka socotay deegaanka iyo federaalka, qaar ka mid odayaal dhaqameedka deegaanka, iyo marti sharaf kale. Waxaa munaasabadani lagu daafuray oo madadaalinaya kooxaha fanka iyo dhaqanka deegaanka, iyadoo ujeedka munaasabadan ay ahayd sidii loogu wareejin lahaa dowlad deegaanka Soomaalida dhulka loogu talagalay dhismaha xarunta dhaqanka Soomaalida oo laga hirgelinayo caasimadda magaalada Addis Ababa. Waxayna munaasabadani ka qabsoontay fagaaraha saaxiibtinimada ee loo yaqaano Friendship Park oo dhowaan wax xariga ka jiray wasaaraha dalka Dr. Abiy Axmed. waxaana ugu horreyntii munaasabadani ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, oo halkaasi ka sheegay in ujeedka munaasabadan ay tahay sidii ay uga gudoomi lahaayeen maamulka magaalada Addis Ababa dhulka loogu talagalay in markaasi laga dhiso xarunta dhaqanka ee dowlad deegaanka Soomaalida, tilmaamayna madaxweynuhu in maanta taariikh weyn u tahay bulshada Soomaaliyeed. maadaama una jirin ayuu yiri madaxweynuhu cadaadiskii shalay ka haystay soomaalida itoobiyadii shalay. muhiimadduna tahay in soomaalida magaalada addis ababa xuquuq ku yeeshaan, waxa uuna yiri.
maantana waxaa halkan muhiimad inaan ka gudbeyno yarmada duqa magaalada ah uu ay ugu tiraqday ama ay siisay in ururka horumarinta ee deegaanka soomaalidu ay ka dhistaan xarun dhaqankooda ay maaragtay kusoo bandhigaan. waa bilow wanaagsan oo muujinaya inaan maanta ka midnahay dalkan garankulmada xogaad macawista macawista keliya lagaada dhulkii aan sii marayna. waxaan rajaynaynaa in dhulkaas aynu ku istaagelin xuquuqo fara badan oo kale dalka inaga maqan aan yeeli doono haddii kooyimiyadeen aan xoojino, laba haddii aan xaqeena iyo waxaan rabno aan soo dalanno. marka maalin taariikhiya midiyada ay leedahay cid kasta garan karto. waxaan u hambalyeynayaa shacabka soomaaliyeed muddooyinka faraha badan tacadin iyo dhibaatooyin kusoo dhacayeen ilaa iyo hadda ka mid ah shucuubta ugu sii dambaysa xagga horumarka iyo nolosha dalka ethoobiya ee maanta adeegyadooda u soo baxay xuquuqdoodii iyo jiritaankoodii lagu qirayo. marka hambalyo 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 dhammaantiin leeyahay.
dhankeeda waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay maayarka maamulka magaalada addis ababa marwaadaanij ababe oo tilmaamtay in maanta uuna jirin wixii shalay loogu yeeri jiray bahawadaagta, islamarkaana bulshada soomaalidu ay yihiin kuwa safka hore kaga jira itoobiyada cusub ee isbedelku ka hana qaaday. gabagabadii munaasabadan ayaa waxaa la hadlay idaacadda v o a laanta afka soomaaliga qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka deegaanka, dhallinyarada iyo haweenkii kasoo qaybgalay munaasabadan waxayna ka warbixiyeen dareenkooda ku aadan munaasabadani dhulwareejinta.
magacaygu waa ugaas faarax ugaas sahal. waxay maanta u tahay deegaanka soomaalida waa arrin maanta ka hor aan dhicin oo maaragtay aan hadda ka hor aan dhicin. taana waxay caddaynaysaa xaaladihii hore ee gumaysigii iyo dhaqanadii ka jiray inay soomaalidu ka baxdo maanta addis ababa qaybteeda ay ku leedahay.
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horumar iyo tilaabo noo soo korortay weeyaan. aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe iyo maayarka magaaladaba waan u mahad celinaynaa.
magacaygu waa khaalid maxamed sugri oo ka mid a dhallinyarta ku nool magaalada addis ababa. wallaahi maanta waa maalin weyn taariikhda inta jirtay waa markii koowaad soomaalidu xaflad noocana loogu qabto magaalada addis ababa, khaasatan baarkiga cusub maalooti wasaaruhu oo xadhigga ka jaray. runtii waa maalin ugu weyn bay noo tahay.
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horumar iyo tilaabo noo soo korortay weeyaan. aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe iyo maayarka magaaladaba waan u mahad celinaynaa marwaadhaanash. wuxuu uga dhigan yahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wuxuuna nooga dhigan yahay dee horumar aad iyo aad tallaabo weyn oo aanu qaadnay ayaanu nooga dhigan tahay. aad iyo aad baanu xusbigayaga barwaaqo ugu faraxsanahay.
isku soo wada duubo dhulkan lagu wareejiyey dowlad degaanka soomaalida ayaa waxaa loo isticmaali doonaa xarunta dhaqanka dowlad degaanka soomaalida ee ku yeelan doonta magaalada addis ababa, iyadoo xaruntan ay noqonayso tii ugu horreysay ee dowlad degaanka soomaalida uu ku yeesho caasimada dalka. maxamed cabdiraxmaan gaata, v o a, magaalada addis ababa.
maxamed cabdiraxmaan gaata, aad ayuu mahadsanay dhegeystayaal. waxaa naga xusuusina in xaruntaasi laga furay magaalada addis ababa laga dhagax dhigaan raahda dhulka weyn ee soomaalida la siiyey, islamarkaasina aysan ahayn jigjiga sidii aan hore u sheegay. haatanna gobolada dhexe magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug ayaa xalay waxaa kooxo hubeysan ay ku dileen saddex qof oo rayida kadib markii ay rasaas ku fureen maqaayad ay dad ku sugnaayeen. maantana waxaa dhacdo taasi ka duwan kooxo hubeysan ay toogasho ka geysteen bartamaha magaalada caabud waaq. wariyaha v o a da ee goboladaas uga soo warama v o a da cabdi waaxid macalin isaaq ayaa haddaba warbixintan nooga soo diray halkaasi.
saddex ruux ayaa dhimatay, laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii koox hubaysan ay xalay goob lagu shaaho oo ku taala dhuusamareeb ay rasaas ooda kaga qaadeen kuwa oo goobta ka baxsaday sida dadka deegaanku ay sheegeen. guddoomiyaha degmada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan geedo qorow oo v o a la hadlay ayaa uga warbixiyay sida ay wax u dhaceen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Qoraal waa maqan tahay xaalad inta yaraayd. Abaar 9kii ama 3 saac oo habeenimo ayaa magaalada dhexdeeda meel maharada dadku fadhiyeen oo lagu ganacsanayay waxa ka bilowday rasaas runtii maalintii muddo 3 daqiiqo meelahaas ay socotay dad shacab ah oo iska ganacsanayay oo waxba galabsan ayaa meeshaas ku naf waayay 3 nin baa meesha ku dhimatay laba kalena way dhaawacmeen marka iminkana xaaladdu hadda way degantahay
dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay maxay ahaayeen
walaal dad shacab ah oo waxba galabsan oo ganacsanayay ayaa yihiin marka dadka hadda dhibaateeyana waa arrin sida aan xog ku hayno la xiriirta aan qabiil iyo xayawaan sidaas ah hadda maaragtay al-shabaab iyo wax kale midna ma ah
gudoomiye geedo qorow ayaa sheegay in amniga caasimada galmudug aysan waxba u dhibi karin dhacdadii xalay ka dhacday
walaal waxba uma dhibi karto dhacdadu waa dhacdaa oo adduunka dhan iyo dowladaha amnigoodu aad u xoog badan yahay oo dhan dhacdana ka way ka dhacdaa waxay ahayd goor habeena waxay ahayd goor mugdiya waxay ahayd arrin aan la malaynayn oo si dhacdo ah annagu dadka al-shabaab baa dadku iska jiraanoo kor ayaa maaragtay amnigu ka xiran yahay wax loo kale oo magaalada dhexdeeda qof inta qori guri kala soo baxay dadku saxaawa iska wax dhici kara marka arrin noocaas u dhacday ahayd wax qabiil iyo maaragtay kala arsi iyo hawasaasa ku salaysan ayay ahayd wax amniga hadda maaragtay dhib u geysanayana ma ahan waana dareemi kartaa oo ilma dhowrta la yidhi meel dee caasimada aho umado badan hadda joogaan oo dad badan isugu imaanayaan ma dhici karto inaan guri walba askari hortaagan yahay marka
kooxda dilka geysatay oo baxsatay ayaa gudoomiyuhu uu sheegay in lagu raadjoogo islamarkaana la horkeeni doono hay-adaha cadaaladda
ilaa hadda cid loo qabtay ma jirto laakiin waa la gartay dadka dhibkaas geystay aad baa loo yaqaanaa waana la raadinayaa way fakadeen waa lagu raad joogaa maydkiina waa la
inkastoo sababaha dilka aan si dhaba loo ogeyn haddana warar ayaa sheegaya in argoosi qabiil uu salka ku hayay ee dilkii dadka rayidka ahaa ee xalay ka dhacay dhuusamareeb ha yeeshee magaalada oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug waxaa ku sugan ciidamo kala duwan oo ka socda dowladda kuwa oo qeyb ka ah sugidda amniga dhinaca kale degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa xalay lagu dilay hal ruux kaa oo sida la sheegay ka mid ahaa howlwadeennada dhismaha guryaha farxaan xuseen xasan taliyaha saldhigga booliiska degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa v o a u sheegay in uu socdo baaritaan la xidhiidha dilkii xalay iyo ciddii ka dambeysay dilalka ka kala dhacay dhuusamareeb iyo cabudwaaq ma lahan wax xidhiidha hase ahaatee dadka ku kala nool labada degmo ayaa ka walaacsan xaaladda amniga gobolka cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
wahgag cabdiwaaxid macalin isaaq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay halkaasi aad ka dhageysanayseen wararkaasina waa idaacadda fiidnimo laanta afka soomaaliga ee v o eda markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida microfoonka waxaa inoo soo jeedinaya wariyaha v o eda london ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdikhafaar maxamed ibraahim oo u ololeeya arrimaha dhallinyarada kuna nool magaalada istanbul ee dalka turkiga kusoo dhawo marka hore barnaamijka cabdikhafaar
waa maasta ridwaan aad aad kaga mahad celina
waayahay dalka turkiga marka laga hadlayo waa dal inta badan ay yimaadaan dadka tahriibayaasha ah ee ka imanaya afrika ama qaaradda eeshiya dad badan oo soomaaliya oo dhallinyaro u badan muddooyinkii ugu dambeeyey ayay dalkan ama sanadii ugu dambeeyey waxay u imanayaan inay u tahriibaan ama ay gaaraan yurub si ay nolol uga helaan marka bal xaaladda guud ee dhallinyarada inta badan halkan u dhimaata tahriibka ee aad ka warhayso haddii aad warbixin kooban naga siiso
ridwaan marka koowaad waa maadsantahay mid kale anaga haddaan aan ummadda soomaaliyeed wadankan turkiya oo opportunity badan maadaama isdhex galna dadkooda iyo dowladooda dadka afar nooc ay u imaadaan dad caafimaad u yimaado iyo dad waxbarasho u yimaado iyo dad hantiilayaal oo ganacsi wadankan gashto iyo qolada afraad hadda ka hadlaysa oo ah tahriibliyaasha marka dhallinyarada badanaa fuyujar iyo tahriib iyo safaradaas maadaama yurub iyo waxaas dadka ay ugu shakeeyaan markasta inoo dhankaas fuyujar oo ka jiro arrintaasi aa shagta way jirtaa
waayahay inta badan dalka turkiga waxaa u badan intaan arkay dhallinyaro soomaaliyeed badankoodana halkan waxay u yimaadaan inay uga sii gudbaan dalalka kale ee Yurub. Xaaladda guud ee tahriibayaasha markaad ka hadasho ka sokow siyaabaha kala duwan ee Soomaalida halkan ay u timaado, waxyaabaha ugu badan ee ku khasbaya inay tahriibaan maxaa ka mid ay kula tahay?
walaa horta ridwaano, maadaama wadankii hadda maantii wadan oo hadda kabacdi soo kabsamaya uu yahay dhalinyaradina badanaa waagii hore dadka asxaabtoodii dadka dhalinyarada xaafadal degnaayeen yurub ku noolaan jireen, qofki waxaa leeyahay intii maa opportunity maa safar markasta waa ogtahay oo lagu ogoleen inaad diyaarad mise fiisi waxas dalkaada noogu bixin oo iska dhib badan yahay, wadooyin adagaa loo maraa, dhibaatooyin badanoo loo gara, qofki waxaa laga yaabaa meesha uu rabay iyo meesha laga dhaadhiciyay inuu tago, markuu tago inuusan niyad u haynin stress iyo depression oo ka qaada nolosha iyo wixii oo soo maray.
Waayahay, maalmihii ugu dambeeya lafteeda dad fara badan oo sodameeya gaaraya Greek oo dib ugu soo celiya dalka Turkiga, waa laga yaabaa inay Soomaali ka mid tahay, laakiin intii aad dalkan ku noolayd oo aad ii sheegtay inay 9 sano gaarayso halkan aad wax ku baratay, dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee aad la kulantay maxaa ka mid ah?
walaahi horta ridwaano, maanta dadkan dhalinyarada maanta shala ugu dambeysa 30 dad gaaraya la soo celiyay, waa iska ogtahay wadanka xawaa dhalinyarada wada joogta dhan dad safarley u badan yihiin 8% haddii la xisaabiyo. sheekada ugu yaabka badan oo markasta qof Istanbul oo ku nool ay qabsatana waxaa waaye qofka markuu yimaado inuu hal cisho barkinta madax dhigo habeen kalena isla wadada uu ku laabto asigoo dhibkii iyo silicii iyo rafaadkii wixii oo kasoo maray.
waaya, marka qaab noocee ah ayay halkan uga baxaan? Ma dad mukhalasiina ayaa caawiya oo dariiqa ay marayaan u sahla? Ma qarash fara badan ay ku bixiyaan sidii ay ku gaari lahaayeen Yurub haddii aad arintaas faahfaahisa?
horta qarashaadka dadka ay ku safraan dadkan safarleyda ee horta waa qarashaad, maanta qofkaas hadiisi oo maskaxdiisa mise fikradiisa dib oo u isticmaalo wadankii ganacsi ku gali karo mise waxyaalo badan noloshiisa oo iskaga bedeli karaan oo ku qabsan karo. marka muhaajiriinta oo Istanbul ku nool, maadaama Soomaali aysan ahayn, muhaajiriin carabaa jirto, Pakistaaniya jiro, Afghanistana jiro, marka dadka qaarna dhulka ku maraan qaarna biyihi ku maraan, laakiin labada dhinacba maanta qof Soomaali ah makula tali lahayn, marka dalka Ilaahay nabad nooga dhigo.
waa gartay dadka tahriiba marka ka sokow wiilasha gabdho Soomaaliyeed waa ay jiraan Soomaaha oo qayb ka ah tahriibka?
sax, qaybta ugu badan gabdho u badan yihiin. marka qofka wuxuu la murugoonayo waxaa waa gabdho Soomaaliyeed oo maanta nin ajnabi horkacayo duurkaas iyo hawdkaas iyo biyahaas, yacni qofka Soomaali maanta niyadiisa ma siinayso, hadduu awoodi lahaa nolosha uu wardaayo nolo ka waasacsan uu soo hordhigi lahaa aaminsana.
Inta badan mukhalasiinta ka shaqeysa marka laga hadlayo tahriibka, Soomaaliduna qayb ayay ka tahay Soomaa?
Soomaalidu qayb ay ka tahay maadaama dadka ajaanibtii waxaas iyo dadka safarleyda isku xiraan, laakiin badanaa hada umadeena Soomaaliyeed maadaama qofka Soomaaliga isdhahayan qofkan uu kula goonaya safarkaaga ma dhammaystiraayo, badanaa waxay aadaan ajaanib.
waa gartay, ajaanibtaas marka dalalkay u dhasheen haddii tusaale ahaan aad la socoto arrimahaas?
horta ajaanibtaas walaahi ridwaano, waa iska dareemi kartaa dad mar muhaajiriin hadday yihiin, qofka oo safrinayana waa qof experience oo wadamadiisa dagaal wadamada laga soo ordayay waxaas, badanaa marka muhaajiriinta dadka safrisa waa dalalkan carabta iyo dalalkan Pakistan, Afghanistan iyo dhankaas.
waa garta, marka wada shaqeyn waxaa jira ka dhexeeya mukhalasiinta ku nool Istanbul iyo kuwa Greega ku nool?
saxa, aad iyo aad.
maxay kula tahay qiimaha inta badan laga qaado dadka marka laga hadlayo inay ka baxaan Istanbul oo la geeyo Athens hadiiba ay ku guuleystaan safarkaas tahriibka ah?
qiyaas ahaan 2,000 ilaa 2,500 marka dadka dhulka marayaan, dad waxaa jiro biyaha la marsiiyo ay xoogaa qiimo yar maadaama oo jasiiradaha Greega ilaa Greega ku ekaanayaan oo meeshaas iska dhiibaan, dad waa jiraan oo ayagana maraakiib iyo waxaas raasado. marka walaahi ummadda Soomaaliyeed mustaqbal fiican ilaah ugu baryaa meel kasta ay ku nool yihiin.
waayahay, haddii ay dhacdo maadaama arrimaha dhalinyaradana aad ka shaqeyso, Soomaali badanna halkan ay degan yihiin, dhibaatooyinka la soo gudboonaada Soomaalida gaar ahaan tahriibayaasha dib loo soo celiyo ma la caawiyaa?
horta ridwaano, magaalada ku noolaha Istanbul waxaa ka jira urur jaaliyad allaho, maanta qof haddii uu dhibaataysan yahay mise qof meel uu ku go-doonsan yahay caawiyo, ummadda Soomaaliyeedna meel kasta ku noolyihiin waa dad horta garab issiiyo. marka jaaliyadda iyo ururka dhalinyarada ardayda ah, maasha allah, maanta qofaa isbitaal jiifa Soomaali haddii la dhaho mise qofaa inta ku xayira mise qofaa inta xoog lagu haystaa, dadka ugu horeeya wardaay yihiin, isku xir buu ku jiraa magaalada.
waayahay, xiliyo gaara maa jira oo tahriibka uu aada u badan yahay iyo xiliyo tahriibku yaryahay marka laga hadlayo qaboobaha iyo kulaylaha labadaas dhinac?
Badanaa dadka marka loo fiiriyo samarkay jecel yihiin, sababtoo ah waxaa keenaysa qaboobihii dhulkii oo qoyan iyo wadadii oo baraf ah iyo roob ah iyo webiyadii oo buuxsamo iyo waterfallskii oo biyihii kasoo daato. Marka qofka soomaaliga ma aaminsani in xilliga qaboobaha si nafsiyan uu baxayo safar.
Waaya, markii hore adiga dalkan maxaad u timid, maadaama hadda 9 sanadood aad joogtid, ma ardaynimaad ku timid?
Marka kuwa waddanka imaanaya waxay 2012 ardayda soomaaliyeed lagu bilaabay dugsi sare kamid ahay. Kabacdi jaamacadeeda inta iga dhamaato waxaa kasoo bartay Gold Black Sheep kuwa gaalo. Marka ardayda ugu horreeyay lagu bilaabay waddanka ahay.
Waa gartay, waxaa kaloo ii sheegtay inaad hadda ka mid tahay dadka af-soomaaliga iyo af-turkiga isku turjuma soomaa.
Aad maadaama oo dadkii soomaaliyeed hadirtaan waddankan loo wada imaanayo deegaan iyo ganacsi iyo nolol hadday noqotobo, waxaa marka waalis caawiya dhanka luqadda iyo dhanka xarumaha dowladda hadday ahaan leed.
Waayo waxyaabo maadaama wax badan oo khibrada aad leedahay marka laga hadlayo inta aad joogtay dalkan, fursado aad isleedahay dhalinyarada qaarkood way ka faa'iideysan karaan dhinaca shaqada haddii ay noqoto, dhinaca waxbarashada haddii ay noqoto, maxaa ka mid ah?
walaa horta ridwaano, maanta waddankan waa hadda waddan indhaha soo kalqaada adduunka hadii loo fiiriyo. Waagii hore dadka soomaaliyeed China, Dubai iyo Kenya ganacsi aaday jireen, hadda ganacsigu dadkan wuu soo xoogeysanaa. Aniga shaqsi ahaan maadaama inta muddo badan aan ku noolaana, waxaa aaminsanahay 2 sanad kabacda soo socto in waddankan uu ganacsigiisa cirka gali doono. Marka qof kastoo soomaali oo ganacsada mise hantiile hantiino waddan looga soo rabo, waa xilligu ugu fiican fursad ka samayn karo waddankan.
Waayahay, adiga intii aad dalkan ku sugnayd ee aad wax baranaysay, waxyaabaha aad Turkiga ku jeclaatay maxaa ka mid ah?
Wallaahi horta haddii oo loo fiiriyo ajaanibta siiba gaar ahaan soomaalida, Turkida waa dad soomaalida iska jecel oo iska maxabaysto. Anagana walaalahoodaan ahnay, maadaama adduunka naga sii jeedeen oo soo jeesteen waqtina siiyeen kalgacayl iyo xubina noo muujiyeen.
Waa gartay, dhinaca marka la fiiriyo maalmihii ugu dambeeyay dad soomaaliya waxaan arkay laga qabanayay, marka arrimahaas dhibaato intee lagee ku hayaan soomaalida aan sharciga haysanin ama iqaamadii ay ka dhacday?
Arrimahaas dhibaatooyinka sharciyadii waxaas sheegoosadirbaan waa jiraan. Marka hadda aniga maadaama oo xarumaha dowladda iyo dhanka luqadda dee ahaa leh dadka aan caawino luqadda aqoonin mise dadka waddanka ku cusub, waxyaalaha ugu muhiimsan oo hadda ku hol jirna waxaa waaye, maadaama qofka sharci uusan haysanin waddankiina uu ka yimid, waxaa laga yaabaa qofka isbitaal uu ku jiro fiisihii oo ka dhacay. Marka dadkaas oo kale xuquuqdooda u hadalnaa, marka wax probleem hadirtaan dadka Turkida oo Soomaalida ay ku qabaan oo gaar ah ma jiro.
Waaye Cabdiqafaar, aad baa umahadsantaa. Ugu dambeyn, maxaad kula talin lahayd Soomaalida halkan ku sugan, gaar ahaan dhalinyarada inta badan tahriibta?
Wallaahi Ridwaano, wax kula talin lahay ummadda Soomaaliyeed ee Istanbul ku nool, khaasatan dhalinyarada, in maskaxdooda dib u celiyaan wadooyinkan khatarta ah iyo dhibkan waantoobaan.
Aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtiga.
Amaasataa braa.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Cabdiqafaar Maxamed Ibraahin oo u ololeeya arrimaha dhallinyarada. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu ay baa hawada lahidmo, waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelya.
Ridwaan Xaaji Cabdiwali, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi martida mikrofoonkana. Isaga ayaa nala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseen, waa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac oo inoo soo jeedinaya barnaamijkii caweyska Washington.
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijkeenna caweyskii caawana qodobada aad ku maqli doontaan in idinku haya waxaa ka mid a kabii ugu qaalisanaa oo dunida dhowaan lagu kala iibsaday.
Kabahan waxaa lagu kala iibsaday 1,800,000 oo dollar ayaa lagu iibsaday.
Sababta kabahaasi ku dhawaada 2 million ee dollar lagu kala iibsaday iyo weliba cidda iska lahaydba, barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaan idii hayaa in caawina ku wadaawin doona xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kale oo ka mid a waraysi uu barnaamijka caweyska Washington si maxamed jaamac oo ku magac dheer MJ.
waaweyn horta heesta fitamiin ee baa dadku bixiyaan ila jacayl baan u bixiyey marka hore oo ila jacayl baa heesta looran jiray.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, dhacdooyin la yaab leh ayaa dunida si maalinlaha guudkeeda uga dhaca, iyadoo haddii aad isha la sii raacdo ama waad u fiirsato ay middo midda kale ka sii la yaab badan tahay, waxaana jira waxyaabaha qaar ay suurtagal tahay inaanay agtaada qiimo ka lahayn balse meel kale ku weyn. aan ku soo dhowaadee dhegaystayaal, dhowaan waxaa warbaahinta ka soo baxda gudaha dalka Maraykanku ay qoreen sheeko si weyna dadka u soo jiidatay oo ku saabsanayd beer kabaa oo la kala siistay amaba lagu kala iibsaday ku dhowaada $2 million, kuwaasoo ku darso oo weliba ahaa kaba aan cusbayn amaba hore loo soo isticmaalay, bal sababta qiimaha intaasi leeg u yeesheen iyo weliba cidda iska lahayd aan soo dhoweeyo wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadoo dhammaystiran inoo haya.
waa ku dhowahay, waana mahadsan tahay Cabdixakiin.
wagag ugu horeynba bal haddayn eegna dhegeystayaashu si ay u fahmaan in kabahan yaa lahaa marka hore.
kabahan waxaa lahaa ninka caanka ah ee heesaaga ah ee la yiraahdo Kanye West, kaas oo sidoo kalena caan ku ah bandhigyada labiska ama haddii ay noqon lahayd waxa loo yaqaano Kanye West style ama dharka iyo xayeysiyaha. markaas ninkaas caanka ah oo heesaaga ahaa ayaa kabahan lahaa.
wagag marka imisa la kala siistay kabahan?
caqligaaga ma galaayo Cabdixakiinow, dadkana way la yaabi doonaan, waa qiimo aad kabax ah. kabahan waxaa lagu kala iibsaday $1,800,000 ayaa lagu iibsaday, weliba iyadoo markaasina si nasiib leh loogu guuleystay, weliba waa lagu tartamay.
marka qiyaastii waa hal beer hal mar qof xidho mise waxa weeyaan waa xaddi badan oo qiimaha intaan la goynayo?
kaba marka la yiraahdo kabaha halka joog iyo kumanaanka joogba waa un isla kabo jamac ahaanna way noqotaa. marka si aan u faahfaahino, waa hal joog oo kaba ah oo hal qof uu badalgood gashto.
wagaag marka maxay kabaha kale kaga duwanyihin? kabahani maxay ahaayeen? ma kaba ka duwan muuqaalkoo kuwa kale ama kaba cusub hadda lasoo saarayba? maxay kaga duwanyihin kabayaasha? maxaa qiimaha inta lagu yaalay?
horta kabahan noocooda waa kabaha xiran qaabka sportiga u samaysan, ma aha kabaha maqaarka ama nooca labiska kale ah, waa kabaha dhinaca maaragtay sportiga. marka ma aha kaba cusub. waxyaabaha kale oo caqliga uusan gelaynin waxaa ka mid a in kabahani ay duug yihiin oo uu ninkan soo iibsaday sanadkii 2008 oo uuna ku heesay. marka kabaha waxaa la dhihi karaa waa kaba 13 sano jir ah.
marka kabaha maba cusba waa kaba lasoo isticmaalay oo muddo hore lagu soo ciyaaray?
kabaha waa kaba lagu soo dhaqmay, waa kaba duug ah, ma aha kaba hadda cusub oo qofka uu maaragtay bacda ka fiiqayo, ee waa kaba duug ah oo lasoo isticmaalay oo weliba muddo dheer u yaalay. marka ninkan 2008 ayuu ku heesay, mar kalena wuxuu kaga qayb galay bandhig abaalmarin lagu guddoonsiinaya. marka inta hadda dadka ay xusuustaan 2 jeer uu soo qaatay xilligaas ay ahaayeen, dabcan sidaan filayana ma aha muddo dhow.
wagaag marka su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan, yaa u bereeray ee kabahaasi 13 jirka ah ee 2 jeer maxaan ku yidhahdaa lagu soo jaqaafiyey, lasoo isticmaalay, lacagta intaa la ka bixiyey?
run ahaantii dad badan ayaa u bareeray oo weliba isku dayey oo aad isugu fallisay oo qiimaha sare isku gaarsiiyey si ay ugu kala guuleystaan, laakiin markii dambe waxaa ku guuleystay nin ka mid ah dadka maalgashta ee shirkadaha soo saara ee kabaha sportiga oo ku nool dalkan Maraykanka. isaga ayaana lacagtii bixiyey oo sida ugu guuleystay kabihii duuga ahaa ee la soo dhigay ee meeshii loogu tartamay iibkooda.
Waa 1,800,000 oo xaalad kala siistay. In Cabdiqaadir sheekadanimo wax cusub ah oo hadoon la bilaabay oo kabaha uu lagu bilaabay in lacagteen taa la kala siistay. Mise waxa jiray igana kaba kale oo sidan oo kale u dhacday in loo kala iibsado.
En sidaan la soconno way dhacdaa oo kabaha ama dadka caanka ah in la soo dhigo oo qiimo sare lagu kala iibsado. Laakiin tan kabahan Kanye West uu leeyahay weli sida loo iibsaday ama qiimaha ay gaareen rikorka ay dhigeen ma jirin. Wax xitaa kusoo dhawaaday dunida intii kaba dad caana ay leeyihiin ama alaabo dad caana ay leeyihiin la kala iibsanayay. Marka kabahan waxaa ka horreeyay sanadkii hore kaba la kala iibsaday oo uu lahaa xidiga hore ee ciyaarta basketballka ama NBA-da ee dalkan Mareykanka, una ciyaari jiray kooxda Chicago. Marka waa Michael Jordan kaba uu ku ciyaaray sanadkii 1985-kii ayaa 2020-kii sanadkii hore bishan oo kale la kala iibsaday. Marka kabahaas waxaa lagu kala iibsaday $500,000 lacag ka badan. Marka halkaas waxay ahayd $500,000 ama $500,000 ayaa la joogay, laakiin hadda sheekada waxay ku dhowdahay $2,000,000. Marka taas ayaa lala cajabay oo la leeyahay kabihii ayaaba hadda $2,000,000 ku dhow. Marka Kanye West ayaana rikoorkaas dhigtay. Dabcan haddii la arki doono kulley sanadaha soo socda waa arki doonaa, laakiin ilaa iyo hadda ma jiro wax lamida oo kaba duug ah la iibsaday.
Waagaag ugu dambeyn haddaynu eegno, dee waynu garan karnaa ninka kabihiisii lagu iibsaday $1,800,000 qiimaha loo yeelay. Kolley isaguna hantidu haystaa, kolley wax la xisaabin kara maaha. Ma la sheegayada ninkaasi lacag intuu haysto iyo weliba hantidiisu waxay tahay?
Run ahaantii kabihiisa oo 13 sano kahor uu iibsaday ayaaba ku dhawaad $2,000,000 lagu iibsaday. Marka ninkaas waa dareemi kartaa isaga waa billionaire, waa nin taajir ah oo ganacsiya leh. Marka hantidiisana waxay ku dhowdahay $2,000,000,000. $1.7 billion oo dollar ayaa lacagiisa lagu qiyaasaa. Dabcan waana hadee ganacsi sii koraya, waa dareemi kartaa oo maaragtay dakhli badan sameynaya. Run ahaantii waxyaabaha labiskiisa oo kale ayaa aad loo jecel yahay, labisyada iyo waxyaabaha uu soo saaro uu asaga uu maaragtay ku magacaaban yahay. Waana dabcan nin heesa ah oo xilli macna heesiisana la jeclaa, welina suuqa ku jira. Marka hadee xoolihiisa maaragtay cirkaas maray.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagayay. Bal markana aynu wada dhegeysano codka fanaanka Cabdinaasir Macalin Saciid.
Labada istar daray dadka dibiyoga, labada istar daray dadka dibiyoga, labada istar daray dadka dibiyoga, labada istar daray dadka dibiyoga. Sef baku diiday ya durusana imudu yasiinaay u dhawa risiqe baku diiday ya durusana imudu yasiinaay u dhawa daya an ardar sumar mahilu dalida dalida nidna aish daya an ardar sumar marin hamayru dalida dalida idai din tunagu tidi yahana dafti akka dar chadu elai kam daine dadal gaadi don tidi idai din tunagu tidi yahana dafti akka dar chadu elai kamdaine badal gaadi don tide dabaylaha ekey abba kugu darta durdurka kubay daru xido ku tidaayi toqon sana damawaalana dabaylaha ekey abba kugu darta durdurka kubay daru xido ku tidaayi dahabana daldalo daabadan lahay kira daldalo daabadan lahay kira daldalo daabadan lahay kira daldalo akadair wariga nolashal daristay awdudi nabista kalu kudayasha akadair wariga nolashal daristay awdudi nabista kalu kudayasha garab dango samawadasinan karu wa jabama jabama marule isma garab dango samawadasinan karu wa jabama jabama idai din sunagu tidi dafti ka dar chadu helai ka madaine dal gaadi don tide idai din sunagu tidi ana dafti ka dar chadu helai ka madaine
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mid a waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey maxamed jaamac oo ku magac dheer MJ oo halabuuru ku nool magaalada gaalkacyo isagoo qaybtanna inoogu faahfaahin doona heesta halkudhiggeeda la yidhaahdo vitamin a oo inoo sharixi doona sababta uu ereygaasi ugu daray iyo weliba nuxurka ay xambaarsan tahay
waa weyn horta heesta vitamin a ba dadku u bixiyaan ila jacayl baan u bixiyey marka hore oo ila jacayl ba heesta loo oran jiray maxaa yeele ereyda waxaa ku jira waxaa tahay ubax udgoon ka soo baxay ila jacayl naftaydu u ooman tahay siduu vitaminka ee indhaha ugu run yahad markaan ku arkaba adugu iftiinka siyaadisaa erey noocaas kale baa ku jiray marka waxa weyaan nin wayaha dambe waxa iska soo baxay dadkii waxay la aadaan hogaahaadba waxyaaba kaleeda ereyo iska erayo suuqiyo sheegaan marka runtii heestu eriga saaskiga iska ahado erey english amaanaya luqada ingiriiska kala ku yimid ama latin aan iska yiraahdo oo vitamin ku de vitamin A waa maad ka mid ah caafimaadka ama waxa la yiraahdaa waa vitaminada u fiican indha marka aragtideedu baan ku tilmaamayaa sida mooyaanay hadana erigu hayd sheeke isaga timid oo maad sameysay heesahan maartay dadku imi ka helaan suuqiga un baa ugu kaliftay hees qisa weyn ku timid maahayn marka arintii laakiin dadku baad ula dhaayo aad u dhageysto hees taa noqotay hees aanu la jeelay
waagaaga maxamed laakiin waxa la isweydiin karaa deesti waa soomaali marka dee dabcan suuqdina waad sheegtay dee suuqdiga dadka qaarba hadda way isticmaalaan heese kale ay ku jiraanna way jiraan ereyga vitamin A ma wax ka duwan oo soomaaliyaad weyday ereygaas inta kale waa ereyo caadiya oo aad ku tilmaanto qofka in araggii ugu wanaagsan yahay oo araggii xoojinayo uu macnaha xaggaa ugu wanaagsan yahay
laakiin dad badan baa horta heesaha dhegeystaan waa sameeyo waxay u badan yihiin heesa af soomaaliga horo aad u aad adag baa dadka ma adka dee soomaaliga horo uu macaan yahay laakiin dadkan dhalinyarada iminka jooga ayaa yidhaahda heesihii soomaaliga ayo hore ee erayada iyo geela iyo ariga lagu soo qaadanayo ood markastaba soo qaadataayo erayo jilisan oo maarata xoogaale dadku fahmi karaan ma garanaysa ma samaysid marka anigoo ree magaal iska dhigayo xitaa inaan midhikaalka wax ka qaad wax ka fahamsanahay dadka tusuusayaan maantaa iska sameeya ma garanaysaa ee ma waa in erayaan ku bedelo nafaqada indhaha unba iska noqon kartaa maan malaynaya hadda erey ama nafaqada indhaha oo kale ama garanaysa waxdaasu kale iska noqon lahayd lakin dabcan ereygaas sidaas u isaga yimid adaba
aad usi kale kuma garatida waa indhaha nuurkoodiio oo iyadana maxaa ku dhahdaa arrimi caafimaadka
marka
vitamin A-ga yaa maxaan ku dhahdaa yaa ku dhacay amaba maxaan ku dhahdaa qaaday
vitamin A-ga nadar maxaad cilmiba ku farayaraysatay laxankana anaa saaray iyo ereyadaba anaa lahaa musigana saaxiibkii bilshaawi baa tumay marka iyaduna waa taa
amaantuna ku oslanay urkayga halkuu ka yimi haddii aad ogan lahay mana hawaad u ilayd inabti ereygaanku ii amaantuna ku oslanay urkayga halkuu ka yimi haddii aad ogan lahay mana hawaad u ilayd ga
gudahan barnaamijkeenii caweyska toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
amantuna koosanay durkayga halku kayme hadiyadu galla
waa hagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka saacweyska Washington waxa isugu kaaysood barida halkana ka soo jeedinay wariyaha VOA da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac markana baldhinici heesaha hadaan dib ugu yaro noqono balse iga raali ahaada dhegeystayaal intaanan heestaas bal u gudbin aan mid ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa aan bal soo qabto oo dib idin xusuusiyo. Codbixiyaasha dalka Aljeeriya ayaa codadkooda dhiibanaya sabtida maanta taa doorashooyinka hore ee baarlamaaniga ee dalkaasi kadib markii 2 sano oo degaraashii la'aan siyaasadeed uu dalkaasi maray. Codbixinta ayaa doorashadii ugu horreysay ee baarlamaani ah tan iyo markii madaxweynihii hore Cabdulcaziis Butafliqi laga tuuray xukunka sanadkii 2019 markaasi oo 20 sano muddo ku siman madaxweynahaasi uu xukunka soo hayay. Dabadbaxyo waaweyn oo ka dhacay waddankaasi ayaa looga soo horjeeda musuqmaasuqa shaqaalaanta iyo kala talisnimada. Xisbiga dowladda taageersan ayaa ku baaqayo in ay doorashadan ka qayb galaan dhammaan dhinacyada islamarkaasina lagu asteeyo codbixin muhiima oo lagu soo celinayo deganaanshihii waddankaasi. Doorashadii hore ayaa waxaa loogu yeeray in madaxweynaha waqtigan haatan joogo uu ugu magacdaro amaba uu ku asteeyo Aljeeriyada cusub ee waqtigan. Markana dhinacii heesaha haddii aan u leexno mid ka mid ah heesahan idinkugu talagalnay ayaan soo qabanaya. heeskaasi oo horey uu lahaa fanaanka amaba uu qaado Nuur Xasan Nuurbaana laakiinse haatan uu fanaanka la qaadaya ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabeynaynaa. Jaceylow idda ayaa la yiraahdaa gudahan idaacaddii waa naga intaas. Anigu ah Saare Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O A daba waxaan idin leenaa intaynu mar kale hawada iska maqli doonno. Sidaasi iyo nabadgelyo.
Amara hadan dahabiyo dar fogula hayno amara hadan dahabiyo dar fogula hayno idi badnay chirini dolat imanan in sayar ig hisabo ig da chayilo sayar ig hisabo ig da chayilo